Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den åttende av 10 episoder med Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Liganger. Viggo Kristiansen sendes i fengsel for å sone dommen for drapen i Baneheia. Og mens han begynner å jobbe med å få saken sin gjenopptatt, så blir han anmeldt av fengselet for drapstrusler. I forrige episode så sto Viggo og Jan Helge tiltalt i lagmannsretten. Og igjen så var jo mobiltrafikken til Viggo rundt drapstidspunktet oppe, men nå hadde påtalemyndigheten fått tak i en ny rapport som ble tolket som at mobiltrafikken hans var, som aktor sa, fullt utforenlig med å ha begått drapene. Selv om også denne nye rapporten slo fast at basestasjonen EGA ikke hadde dekning på stedet. Og det trodde jo juryen på, altså at det var fullt utforenlig, så både Viggo og Jan Helge ble dømt igjen. Og Jan Helge fikk 19 års fengsel, mens Viggo fikk 21 års forvaring, som jo den strengeste straffen man kan få i Norge. Høres det her riktig ut, Bjørn Olav?
Ja, det en fornuftig oppsummering. Kanskje en liten, viktig modifikasjon da, det at juryen nok tenkte at de kan ikke utelukke at mobiltelefonen til Viggo har vært på åstedet. Altså, de kjøpte ikke dette fullt ut forenlig, men de kunne ikke utelukke det. Og det var på en måte godt nok både for lagmannen og for juryen. Så dermed så også justismordet mot Viggo Kristiansen et faktum, og straffen skal nå sones, men overtrampene mot Viggos rettssikkerhet, de langt fra ferdige.
Men før vi går til det, så tenkte jeg på det her med Viggos syke. For jeg husker at du fortalte at i forbindelse med de her rettssakene, så ble det laget en rett psykiatrisk vurdering av Jan Helge, der man til slutt landet på at han var en normal gutt som bare hadde gitt, citat, djevelen lillefingeren. Altså ble det gjort noen tilsvarende rapport om Viggo, altså en sånn rettspsykiatrisk rapport?
Ja, det ble det. Også her så var det to rettsoppnevnte psykiatriske sakkyndige som snakket med Viggo, og selv om Viggo da hadde fortalt til disse, ikke sant, at han i fengselet så hadde han lest i Bibelen, da, at det hadde stått at sannheten ville seire, så var det jo veldig lite som tydet på at Viggos sannhet skulle seire her. Da. Mm. Og psykiaterne de mente jo da at han var hyggelig, vennlig og svært uberørt av det hele. Og så var det også videre på at han hverken hadde psykopatiske trekk eller spaltet personlighet, men det de først og fremst mente preget Viggo da, det var blokkeringen av hensyn til andre mennesker, som de uttrykte seg. Og at det var dette som gjorde ham farlig da. Og da hadde de særlig disse overgrepene mot den 8-årige yngre jenta i nabolaget og kikkersaken i mente da. Så konklusjonen deres ble til slutt da at Viggo hadde mangelfullt utviklede sjelsevner, betydelig aggressive trekk og noe mangelfull selvforståelse.
Ja, men da må jo Viggo sone, dømt til 21 års forvaring. Fortell om hvor det skjer og hvordan det arter seg.
Ja, ikke sant? Viggo jo nå blitt 22 år, og han da fraktes han med fangetransport til Ila fengsels- og forvaringsanstalt i Bærum 18. februar 2002. Ja, og dette da et fengsel som opprinnelig ble bygget for kvinner i 1938, men som ganske raskt ble tatt i bruk under 2. verdenskrig av tyskerne. Da ble det hetende Grini.
Ja, okay, så Ila og Grini er det samme?
Det er faktisk det samme, ja. Ja,
visste jeg ikke.
Nei, og her skal jo Viggo få en celle da på 6 kvadrat, og døra den låses vel hver kveld, enten så er det klokken 20 eller 21, og da er det jo bare å etablere et liv der da. Og det er jo ikke bare enkelt, ikke sant? Han er jo dømt for å ha voldtatt og drept to små barn, og det er sånn, med fare for å bruke en klisjé, så er ikke fengsel noen søndagsskole. Så Viggo, han aller lengst ned på rangstigen, og han får jo også en tøff start, ikke sant? Like etter ankomst så er det innsatte innom og spytte på gulvet hans, og han får også beskjed om å jekke seg ned, da, og det noen svære karer innom cella hans, så klinger han opp etter veggen, ikke sant, og ber han om å roe seg ned.
Jeg husker jeg en gang snakket med en bankraner som fortalte litt om den her rangstigen i fengselet. Ja. Han sa da at som bankraner, da du på toppen. Da du sjefen, da har du høy stjerne, mens alt som har med kriminalitet mot barn, da du på bunn.
Ja.
Du kan ikke komme lavere, liksom.
Nei, nei, nei. Og her, liksom, dømt fra drept og voldtatt to små barn, ikke sant? Det jo helt forferdelig. Altså, ganske tidlig så forsvinner det jo også kniver fra kjøkkenet, da, og da finnes det jo en frykt på Ila, da, for at det noen som ønsker å bruke disse på Viggo, da. Mm. Så man kan jo bare selv tenke at den følelsen, han må jo ha vært ganske redd, da, tenker jeg. Men så får han gradvis være mer i fred fra de innsatte, da. Samtidig som han overfor de ansatte, og da særlig overfor fengselsledelsen, så han stadig i opposisjon, da, og det skriver det jevnlig såkalte tilstandsrapporter på ham, altså en slags anmerkning for dårlig oppførsel.
Og han var 22 på det her tidspunktet, var det du sa?
Ja.
Og da har han jo fått 21 års forvaring. Altså, hvordan funker en forvaringsdom egentlig? Altså, hvis jeg har forstått det rett, så kan man da på, i teorien bli sittende på livstid, liksom. Altså, hvordan funker det?
Ja, ikke sant? Det en tidsubestemt dom. Så ja, han kan bli sittende i fengsel livet ut, da. Og når tidsrammen på 21 år sonet, så kan den forlenges med inntil 5 år av gangen. Så ja, han kan definitivt bli sittende resten av livet.
Hva det som skal til for at det forlenges da, eller at han får lov til å slippe ut?
Nei, altså da gjøres det jo risikovurderinger. Og i Viggos tilfelle så skal jo det bli veldig vanskelig, fordi han skal jo hele veien hevde at han uskyldig, mens kriminalomsorgen, de tar utgangspunkt punkt i at han skyldig, og når han hevder at han uskyldig, så vil jo de tenke at nei, han viser jo ingen vilje til å forbedre seg. Mm. Og dermed så har han en utfordring, altså. Og det klart sånn, han jo ansett for å være farlig, og hovedformålet med forvaring, det jo å beskytte allmennheten mot farlige lovbrytere. Og det ingen som i tvil om at Viggo skal være der han nå er, da. For bare tanke på at Norge setter en uskyldig mann i forvaring, det jo nærmest utenkelig. Og så et spørsmål, ikke sant, hvordan takler Viggo dette her, ikke sant? Vel, går jo ikke så bra da, ikke sant? Til å begynne med så står han blant annet og slår ganske mye i døra da, på cella si og sånt, ikke sant? Han veldig frustrert, samtidig som han heller ikke fremstår som noen angrende synder, ikke sant? Og der har du det paradokset, ikke sant? Da viser du ikke anger, så viser du ikke forbedring, og forbedrer du deg ikke, så kan du bare glemme å komme ut, ikke sant? Så det at Viggo ikke tilstår drap og voldtekt han ikke har begått, det på en måte kan jo forsegle hans skjebne, det kan føre til at han blir sittende på Ila resten av livet.
Det er utrolig dårlig kombo å få en forvaringsdom og være uskyldig dømt.
Det helt, det smertefullt. Jeg tror ikke fengsel ikke konstruert for det. Og selv om, ikke sant, Viggo påstår at han uskyldig, så snakker han for døve ører, ikke sant? Og han vil jo heller ikke være førstemann i fengsel som hevdet at han var uskyldig og bløffet om det dersom han hadde bløffet, da. Mm-hmm. Så det klart sånn, ja, vi hører hva du sier, ikke sant? Men skjerp deg, du må tilstå. Det det som essensen her, da.
Ja. Men vi snakker om den her Viggos syke, og det som jeg synes er interessant her er jo det her med, altså vi kjenner jo fra andre saker hvor formbar den her hukommelsen til mennesker kan være, altså for eksempel ref. Birgitte Tengs-saken som vi også snakket om her i Svartsostok, hvor fetteren fikk beskjed i avhør om at jo, vi vet du var der. Og så tok det ikke så veldig lang tid før han også begynte å være med på det her premissen, at jo, jeg husker det ikke, men de sier at jeg var der, så jeg var der kanskje. Finns det noe punkt med Viggo hvor han på en måte har begynt å la seg påvirke av det her presset utenfra, om at jo, vi vet du var der, nå har du blitt dømt for det 2 ganger, vi har spor etter deg der, liksom, har han vært med på det premissen noen gang?
Jeg synes det veldig bra at du spør om det, og svaret et soleklart nei. Altså, Viggo Kristiansen, han ikke påvirkelig i det hele tatt. Men sånn generelt sett så jo unge mennesker svært sårbare for manipulative avhørsmetoder, og Asbjørn Rakløv, altså Norges fremste politispesialist på avhør, han har jo da nylig vist til blant annet amerikansk forskning, da, der det fremgår at hele 65% av uskyldige dømte under 19 år i USA har kommet med en falsk tilståelse. Og det mye, altså. Så det ikke rart at du spør om det, ikke sant? Og Viggo ikke så mye eldre enn det når han havner i avhør, i hvert fall ikke mentalt. Men jeg ganske sikker, eller jeg helt sikker på at Viggo, han tilhører den tredelen av unge mennesker som ikke i nærheten av å ville tilstå. Han ikke i nærheten av å ville bi seg inn på noe tankespinn. Han ville bare svart, hva det snakker om, dersom noen hadde begynt å si til han at liksom, har gjort noe her, kanskje du har fortrengt det du har gjort. Han bare sånn, nei, det har ikke skjedd. Jeg har ikke vært der.
Mm-hmm. Ja, ikke sant? For det fortrengningselementet er en del av sånne falske tilståelser ofte, at ja, ikke en grunn for at du ikke husker det var at du har fortrengt det.
Ja, ikke sant? Det var jo det de lokket fetteren til Birgitte med, ikke sant? Så svaret vel helt åpenbart nei, ikke sant? Han åpner aldri opp for at han kan ha vært med på ugjerningene. Så her kan den opposisjonen han har liksom innebygd mot autoriteter, den kan jo også være bra, og da det dette tilfellet her, da han ikke med på premissene andre legger opp for ham. Altså, han veldig tydelig, han tydelig hele tiden. Jeg har ikke vært der, dere kan ikke ha DNA fra meg der oppe, for jeg har ikke vært der oppe. Og det veldig interessant, altså han skal jo også komme til å overleve nesten 21 år i fengsel, og Jeg husker en av de første gangene jeg møtte Viggo Kristiansen i desember 2017, så sa han til meg at han bestemte seg veldig tidlig for at han skulle jobbe hardt. Da. Det var måten han kunne overleve på, da, for han var veldig opptatt av å ikke miste selvrespekten. Så han har hatt noen overlevelsesmekanismer som har vært ganske velfungerende. Men på den andre siden så var det sånn, tidlig i fengselslivet så hadde han mye utfordringer og mange problemer. Ikke sant? Han i veldig opposisjon, ikke sant? Både mot de ansatte og særlig mot fengselsledelsen. Og han skjønner jo forstått etter hvert at det ikke en spesielt fruktbar strategi, men han klarer ikke helt å være likevel. Da. Men så skal han møte da en mann som lærer ham noen mestringsstrategier, da, og det skal være en mann som virkelig kommer til å endre livet hans.
Ja, fortell om det møtet.
Ja, det er jo det, ikke sant? For Viggo, han ønsker å gjøre noe, ikke sant? Han vil for eksempel gå i terapi, han vil bedre forstå seg selv, ikke sant? Han vil forstå hvorfor han kunne være så idiot, for å bruke hans egne ord, at han kunne seksuelt misbruke en 8 år yngre nabojente i nabolaget. Han grubler også mye over forholdet til egne foreldre, han sliter med masse dårlig samvittighet overfor dem, og han vil finne ut hvorfor han var så sint i oppveksten. Og han er ikke så kanskje så opptatt av å finne ut hvorfor han er sint nå, for det vet han veldig godt, men han vil prøve å finne metoder han kan kontrollere temperamentet sitt, da, kontrollere sinnet sitt på. Da. Og alt dette her, det fører ham etter mer enn 2 års soning til psykolog Atle Austad.
Hvem er Atle Austad, forteller man?
Jo, Atle Austad, han er 35 år gammel på et tidspunkt. Han jobber da for Institutt for klinisk seksologi og terapi. Har kontorplass på Ila et par ganger i uka. Han har da langt rødt hår i hestehale, skjegget, det er også rødt. Han ser ut som en fyr du vil gå i krigen med. Senere skal han skaffe seg masse tatueringer. Er ganske sånn barsk type. Og ikke minst er han også en sånn type som takker ja til de verste sakene. Da. Han sier selv liksom, han er nysgjerrig, han er opptatt av å prøve å forstå hva som ligger bak grusomme handlinger. Da. Han vil hjelpe gjerningsmennene, både til å innse, ta ansvar, mestre egne utfordringer og komme seg videre. Og for Viggo så skal jo Austad etter hvert bli den perfekte terapeuta. Han er en direkte type, han er ikke redd for å stille utfordrende spørsmål.
Og når de møtes da, så er altså Atle Austad, han er 35 og Viggo er 22, var det sånn?
Ja.
Fortell om det her første møtet i terapirommet, altså hvordan arter det seg?
Her har jeg jo, kan jeg jo dele med at jeg har fått innsikt i deler av Austads journaler da, som han har ført etter hvert som han har hatt samtaler med Viggo. Han har jo mange 100 samtaler over flere år, og som jeg også har fått tillatelse fra Viggo til å kunne bruke. Her kan man jo da blant annet lese, ikke sant, hva Austad skriver om det første møtet som han da omtaler som en intens time. Og skriver da at «Jeg ga klart uttrykk for at jeg forholder meg til dommen, og at jeg tar utgangspunkt i at han er skyldig. Han aksepterer mitt ståsted.» Så Austad, ikke sant, han tenker at Viggo er skyldig, men skal han lykkes med terapien, så er han også helt avhengig av at Viggo på sikt erkjenner de grusomme ugjerningene i baneeia. Da. Mm-hmm. Men der har han en stor utfordring, for Viggo han er absolutt ikke interessert i å gå inn i baneeia. «Jeg har ikke noe med det å gjøre», sier han, ikke sant? Og da er Austad litt sånn «Ja, ja, ok, jeg hører hva du sier, men prikk, prikk, prikk», ikke sant?
Mm-hmm. Altså, hvordan arter den her terapien seg egentlig da? Altså, er det sånn Viggo ligger på en sånn her, hva kalles det, sånn divan og babler i vei og han sitter og hører på, eller hvordan funker det der egentlig, sånn terapi i fengsel?
Det er et godt spørsmål. Jeg er helt sikker på at Viggo ikke ligger på noen divan og babler. Det er veldig mye lettere for å se for meg at de to barske karer på en måte sitter på hver sin stol og rett over hverandre, og i hvert fall så sitter Viggo og skuler på Atle Austad. Okay. Og Austad er jo veldig tydelig og direkte, ikke sant? Og noe som jo Viggo liker, ikke sant? Men her er han også veldig skeptisk, ikke sant? For han tror at Austad har en plan, da, og at planen hans er å lokke ham til å tilstå noe han ikke har gjort. Da. Altså, han, det er ikke sånn at Viggo er typen til å skulle komme noen falsk tilståelse, men det er i hvert fall det Viggo tenker, da, at Austad har på en måte et mål, og det er å få ham til å erkjenne noe han ikke har gjort. Da.
Ok, så at også han, psykologen, han jobber på en måte for fengselet, påtalemyndigheten, for systemet liksom, som skal straffe Viggo på en eller annen måte, den skal ta han da.
Ja, ikke sant? Og det tenker jeg altså kommer godt frem, ikke sant? For Austad gjør noe testing av ham, ikke sant? Personlighetstester, og da skårer han jo veldig høyt på skalaen for økt mistenksomhet, fiendtlighet, vaktsomhet, sårbarhet og kverulering. Ja. Så kommunikasjonen, den er det Austad omtaler som aggressiv. Og ved årslutt, da, etter 29 timer med behandling, så noterer Austad at terapien er en relasjonell prøvelse, og at Viggo er usedvanlig skeptisk og utfordrende.
Ja, det høres jo ikke ut som en sånn kosestund akkurat, det høres jo utfordrende ut, sånn som han skriver.
Ja, jeg tenker at det er liksom tøffe dager på jobben, det må utvilsomt ha vært slitsomt, utfordrende for dem begge egentlig, men så etter hvert, liksom, så det er et eller annet sånn fint som oppstår mellom mennesker når de på en måte er i samme rom over lengre periode, og Atle Austad og Viggo Kristiansen skal jo se veldig mye til hverandre, og gradvis så slipper slipper da Viggo Aufsa inn på seg. Og etter omtrent 2 år i terapi, så skriver da psykologen at det synes å være en gryende og gradvis utvikling i innsikt. Mange såre historier med svik og en svært fortvilet ung gutt. Føler seg liten og redd og utilstrekkelig som ungdom. Og så året etter, i november 2007, så mener Aufsa at tiden er inne for å gå inn i baneeia, som han sier da. Og da noterer han seg at «Jeg går inn på sakens groteske handlinger og utfordrer klienten til å sette seg inn i tilsvarende handlinger. Han er klar og tydelig på hvor forferdelig jentene i saken må ha hatt det, og han er klar og direkte på at slike handlinger er fryktelige, og at den som har gjort det må være meget forstyrret og gal.» Så da noterer også Aufsa seg samtidig, ikke sant, at Viggo virker veldig lite emosjonelt berørt og påfallende lite kroppslig forsvar da, når han snakker om baneeia, og at han er mest fortvilt over at han har blitt dømt, og at han er sint på da, sin tidligere gamle bestevenn Jan Helge Andersen. Og han sier også at han heller vil sitte i fengsel resten av livet og ta på seg skylden for noe han ikke har gjort.
Mm. Altså, hvordan er soningen til Jan Helge kontra da, den Viggo har på Ila? Altså, hvordan har Jan Helge det i fengsel?
Altså, jeg vet ikke helt hvordan han har det, men det er klart at han opplever en helt annen soning enn det Viggo Kristiansen gjør. For Jan Helge Andersen, han får veldig store friheter veldig tidlig. Han er jo på permisjon allerede i 2006. Jula 2006, så er han hjemme alene i Kristiansand og besøker foreldrene sine. Da har han en permisjon som varer i 72 timer, som er da lengre enn den permisjonen Viggo Kristiansen noen gang skal få i løpet av de nesten 21 årene han sitter i fengsel.
Og 2006 bare så henger med tidslinjen, det etter 4 år i fengsel eller sånt? Eller?
Ja, ja. Det er det. Akkurat. Ja, etter blir jo strengt tatt etter 6 da, for de begynner jo å zone allerede i 2000 da er de varetekt, så etter liksom fengslingsoppholdet fra 2002, ja. Så ja, han pådrar seg ikke noen sånne hendelsesrapporter, altså noen anmerkning for dårlig oppførsel, ikke sant? Han oppfører seg jo decent eller greit, han ligger lavt i terrenget. Han er jo et mye mindre problem for staten Norge, kan man si da, for det er, han er jo en drapsmann per definisjon som har tilstått, som har da vist, kan du si, en slags anger. Han har akseptert angivelig angret, han har tatt ansvar, og han har jo ikke søkt om å få sin sak gjenopptatt, ikke sant? Så han er på en måte ingen brysom fange for Norge. Men jeg vet heller ikke det som jeg liksom hele tiden tenker på, er sånn, går han i noen terapi? Han går i hvert fall ikke i en sånn type terapi som det Viggo gjør hos Atle Aufsa, det gjør han ikke. Om han har noen samtale med psykolog, det kan godt hende, men ikke så mye som jeg vet. Så han havner egentlig her veldig i skyggen av Viggo han også, altså.
Hva med sånne dårlige, kjipe opplevelser fra medfanger? Altså, opplever Jan Helge noe i den retningen? Altså, sånn Viggo ble kylt opp etter veggen, eller hva var det du sa? Altså, vet vi noe om hva han opplever der? Altså, for han er jo en dømt barnemorder han også, som har til og med tilstått.
Jeg vil tippe at Jan Helge Andersen har opplevd kjipe ting i fengsel, og at han har vært utsatt for kanskje både trusler og i hvert fall trusler vil jeg tippe, men jeg vet ikke, men jeg vet at han er mye alene i fengsel, han deltar sjelden på fellesaktiviteter, han er ingen populær fange for å si det forsiktig, ikke sant? Man holder seg mest fra seg selv, han plager ingen. Han også selv uttalt senere da, at han ofte så kunne, i løpet av en døgn så kunne han kanskje bare si ett ord, og det var ja til middag. Men han er ofte innom bibliotek og sånn, vet jeg, og sånne ting, så han lever nok et stille og tilbaketrukket liv i fengsel.
Han så ikke og hamrer i dørene som Viggo gjorde innledningsvis.
Nei, det gjør han ikke.
Etter 3 år med terapi så mener da psykologen Atle Austad å se litt utvikling, altså at Viggo er villig til å gå inn og snakke litt om baneheisaken og reflektere rundt den. Altså, i fengselet og fengselsledelsen og liksom resten av kriminalomsorgen, hvordan ser man på denne utviklingen til Viggo som psykologen snakker om?
Ja, altså det her fremkommer jo liksom når man går veldig grundig inn i all dokumentasjon som finnes rundt Viggos soning, så fremgår det jo at fengselsledelsen ikke ser den samme utviklingen som det Austad ser. Og kanskje vil de heller ikke se det, og kanskje så vil ikke Austad dele alt for mye, og det handler jo også mye om at et terapiforhold er jo veldig privat, ikke sant? Da skal du ikke dele alt for mye informasjon heller. Men det er jo ikke bare Viggo som har et anstrengt forhold til ledelsen på Ila, Austad er heller ikke helt i varmen der, altså. Nei, han er ikke det. Så han er jo en fyr som også er i opposisjon, som også er veldig tydelig på å si fra, som ikke er på en måte en sånn som slår herda sammen og går i takt. Han har sitt opplegg, og han Jeg vil ingen tvil om at Atle Austad en psykolog med mye integritet. Da. Og, men uansett, ikke sant, så i fengslet så registrerer man at Viggo fortsatt mye sint da, og kranglete, og da mener jo Ila ikke sant, at han fortsatt at han har en verbal utagerende adferd, og at den ofte kombinert med et aggressivt kroppsspråk, og at han både kan være nedsettende, hissig, ubehagelig og demonstrativ, og dette jo litt som å høre om Viggo som ung også, ikke sant, hvor han var en utfordring for mange i gata. Altså han Han var ikke bare det, han var jo folk som likte Viggo også, men han kunne være sånn for folk han ikke likte da. Og så skal det hele toppe seg i april 2008, ikke sant? Da har Viggo sonet på Ila i 6 år. Viggo har nå startet kampen for å få saken sin gjenopptatt. Og helt sammenfallende i tid så anmelder Ila Viggo for drapstrusler på en fengselsbetjent. Og akkurat det skal skape nye problemer for ham i årevis.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Den 2. juli 2013. Fra en bukt på Tjøme er båten Toftøy på veien over Oslofjorden. Ombord er 4 personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt, og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur.
Ja, bom! Husk ut, kameraten min, jævel!
Der ligger han helt grå i trynet, og
ingenting igjen av foten hans, det bare benene står ut av alle kantene, og
eneste han kvisker av det.
Au!
Hør den prisbelønte serien Skuddet på Toftøy i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden. Ok, Viggo har sona 6 år på Ila, og psykologen hans mener at han har utviklet seg positivt, mens fengselsledelsen ikke deler den oppfatningen. Og på våren 2008 så blir Viggo anmeldt av fengselet for drapstrusler. Altså Bjørn Olav, hva det som har skjedd her? Hva ligger til grunn for denne anmeldelsen?
Jo, altså her det jo noen ulike versjoner, men kort fortalt så det 29. februar 2008 så skal Viggo blant annet ha sagt til en fersk fengselsaspirant, vent til jeg kommer ut. Og hadde dette vært utenfor, hadde de ikke funnet deg.
Ok, hva er konteksten her? Altså hva er foranledningen til denne ordvekslingen?
Det hele skal starte med at Viggo har oppsøkt vaktbua på avdelingen og forlangt å få en parasett eller to. Hvorpå to fengselsbetjenter skal ha svart hva heter det da, Viggo. Og så det i gang, ikke sant? Og da det uklare oppfatninger om hva som blir sagt i spøkefull jargong, og hva som blir oppfattet som trusler. Og der Viggo til slutt skal ha kalt en fengselsbetjent en sadistisk psykopatjævel.
Og da, altså, hva heter det da, Viggo? Det sånn man sier til barn, sånn, vær så snill, det det man fisker etter her, liksom?
Ja, det er det.
Okay.
Ja. Og så kan man jo lure på, ikke sant, det sagt spøkefullt fra dem? Er det sagt for å ydmyke litt grann? Svarer Viggo morsomt tilbake, eller svarer han litt truende tilbake for å sette dem litt på plass og sånne ting, ikke sant? Altså, og Viggo, han omtaler jo politiavhør, ikke sant, denne hendelsen som en fillesakt, og sier at det hele ble sagt i en spøkefull, ironisk tone, da. Og at alle som kjenner ham vet at han sleivet i kjeften. Samtidig som han også står for det han sa da, og han har jo blant annet sagt at dersom du hadde gått i et fotgjengerfelt, så hadde nok ikke bremsene fungert. Og så det også en medieinnsatt av Viggo som bekrefter Viggos historie da, og som opptatt av at man må ha en viss forståelse at det finnes et stort innslag av galgenhumor da, som han sier i fengsel.
Men det her bremsegreiene, det noe Viggo også sa som en del av den ordvekslingen, eller var det en del av avhøret?
Nei, det var en del av ordvekslingen.
Okay.
Ja, altså det liksom...
Så det vent til jeg kommer ut, og...
Ja, kanskje ikke finner deg.
Exakt.
Ja, og sitter jeg bak rattet på en bil, ikke sant, og du kommer i fotgjengerfeltet, så ja, er ikke sikkert at bremsene mine funker da.
Akkurat.
Så du kan si, er dette liksom... par karer som slenger dritt til hverandre, eller er det noen som faktisk truer noen andre?
Og det høres jo litt sånn sleivet ut, men i konteksten her, når en dømt barnemorder sier det til deg,
ja,
så kan man jo forstå at det kanskje tolkes som litt skummelt også.
Ja, ikke sant? Alt dette fører da til at Viggo Kristiansen blir anmeldt, det settes i gang en etterforskning, og etter hvert så blir det satt i gang en ny rettssak. Og i denne rettssaken her så kommer det jo frem at denne fengselsaspiranten ikke trodde at Viggo ville holde det han lovet, altså, men han tenkte likevel at disse truslene skal ha skapt litt ubehag da, som han måtte bearbeide i dagene som fulgte, som det står i dommen. Og Viggo blir da dømt til 2 års fengsel for dette her, som i realiteten ikke har noen praktisk betydning så lenge han sitter på maksstraff, fordi retten mener at disse utsagnene, sitat, kan ikke forstås på annen måte enn at han, altså Viggo, truet med å ta livet av A, altså denne fengselsaspiranten. Men det det har en betydning for, det er jo vurderingen rundt Viggos soning og forvaring videre fremover.
Mm-hmm. Altså, men 2 års fengsel for det høres jo veldig stengt ut da, eller?
Det er helt vildt strengt. Jeg vil jo tenke at denne saken her burde også vært gjenopptatt nå. Nettopp fordi du er inne på et poeng her, ikke sant? Altså det blir sett i en kontekst i at Viggo Kristiansen er en fyr som har drept tidligere, og dermed så kan på en måte en spøk fra, det han mener er en spøk fra hans side om igjen å drepe da, det kan bli oppfattet veldig alvorlig, ikke sant? Ja. Men det er jo mye som tyder på at dette kunne vært løst på en helt annen måte enn å sette i gang en full etterforskning og kjøre en full rettssak på dette her da.
Ja, ja, fordi du nevnte at det får konsekvenser for liksom hvordan man vurderer Viggos sine permisjoner og soning og sånt, altså hva skjer?
Ja, ikke sant? For dette har jo noe med en soningsprogresjon å gjøre, ikke sant? Altså jo bedre du soner straffen, jo mer friheter vil det bli gitt, ikke sant? Jo mer permisjoner vil du få, jo mer fremstillinger, altså du kan være med på fellesaktiviteter utenfor fengsel og sånn, som liksom friluftsturer, trening og kinobesøk og sånt nå. Alt dette her spiller jo inn, ikke sant? Og den nye dommen nå da, den blir jo senere brukt som en begrunnelse for å nekte Viggo Kristiansen en rekke goder da. Han skal jo få det strengere etter dette her. Og da tenker jeg jo selv at det er grunn til å stille spørsmål da, ved denne episoden, ikke sant? Det er først etter at Viggo for alvor begynner å jobbe med gjenopptagelse av saken sin, at fengselet velger å anmelde denne saken her.
Aha, så det skjer liksom i det samme tidsrommet? At
ja,
den,
okay, det gjør det. Ikke sant? For hendelsen skjer 29. februar 2008, Viggo Kristiansen skriver brev til Sigurd Klomsæt i begynnelsen av april 2008, og nå i slutten av april så anmeldes da han for dette her da.
Og Sigurd Klomsæt, det er da altså advokaten til Viggo som skal bli sentral for denne gjenopptagelsesprosessen.
Ja, han skal vi prate mer om. Og det som er greien er at det tar jo da fengsel, ikke sant? Det tar fengsel nå 2 måneder da, før de anmelder den saken, så da kan man lure på hvorfor ventet det, ikke sant? Hvis dette hadde vært så alvorlig, hvorfor tok det ikke grep med en gang? Og så er det jo en annen ting, ikke sant? At det er at hvis det er sånn at man på alvor trodde at en av deres ansatte var blitt drapstruet, hva slags tiltak blir da satt i gang i etterkant for å sikre denne ansatte? Fordi det som skjer nå er at Viggo og denne fengselsaspiranten, de blir ikke skilt fra hverandre i etterkant. Slik som ville vært helt vanlig ved andre alvorlige hendelser, ikke sant? Da vil man jo skille den som er blitt truet og den som har truet fra hverandre, men her gjør de ikke det. Og i stedet for så skal disse to da, Viggo og denne fengselsaspiranten, de skal da snakke ut om hendelsen, og ifølge flere kilder også noe som Viggo har fortalt meg etterkant, så skal han og den fengselsaspiranten få et veldig godt forhold. Altså, de fungerer fint på tomannshånd, de spiller bordtennis sammen, og han skal senere kjøre Viggo Kristiansen til fremstillingen, og han skal til psykolog utenfor fengsel og sånne ting. Så det virker jo litt sånn storm i et vannglass, og det er også verdt å merke seg at meddommerne da, i Asker og Bærum tingrett, de bemerker at fengselsmyndigheten kunne overveie et andre tiltak enn politianmeldelse.
Aha, i den drapstruesaken.
Ja, ja, andre, dette behøvde ikke å gå for retten.
Mm. Men bare så henge med der, altså, det skjer en drapstrussel i fengselet, og så skjer det ikke noen konsekvens av det, men så starter Viggo sitt arbeid med gjenopptagelsesprosessen, og så anmelder fengselet drapstrusselen for noen måneder tilbake. Det er liksom tidslinjen her.
Ja, ikke sant? Og har dette sammenheng med hverandre, ikke sant? Mm. Og da kan du si at Viggo mener jo det, og jeg er ganske sikker på at Atle Austad også mener det, og jeg vil tippe at hvis du spør advokatene som Viggo Kristiansen, så vil alle sammen si at ja, det tror de. Og så kan vi kanskje på egen regning si at kanskje er det tilfeldig, kanskje er det ikke tilfeldig, selv i hvert fall si at jeg forstår tanken da. Mm. Og jeg opplever hele denne anmeldelsen her og denne rettsprosessen her som veldig overspent da. Det er jo ingen hemmelighet at det fantes et sterkt ønske, ikke sant? Både fra politi, påtale, domstolene, de etterlatte, mediene med flere, at Viggo Kristiansen, at han måtte holdes bak lås og slå.
Mm-hmm.
Ikke sant? Og for å oppfylle en forventning om dette dette, så ser jo da kriminalomsorgen også, ikke sant, representert ved Ila, ut til å være villig til å gå svært langt da. Og våren 2009 så bestemmer de seg for at de skal foreta den første komplette risikovurderingen av Viggo Kristiansen. For nå begynner Viggo Kristiansen å nærme seg minstetid av soningen sin, og kan han faktisk søke prøveløslatelse, og han har krav på mer permisjoner og sånne ting, så da må de gjøre en risikovurdering. Og da er det en psykiater da som skal gjøre undersøkelser av Viggo, ikke sant, hvorpå denne påfølgende rapporten fra henne skal brukes til å gi best mulig grunnlag da for videre soning, permisjoner og det man kaller fremstilling på Ila. Og den som får den oppgaven her, det er psykiater doktor med Kjersti Narud fra Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk. Og Naruds rapport, den blir oppsiktsvekkende lesning for ledelsen på Ila, det er jeg helt sikker på.
Fortell om denne rapporten.
Her er jo Narud, da, denne psykiateren, hun er oppsiktsvekkende positiv til Viggo. Hun møter ham med to anledninger, noterer seg at han er rolig, velordnet og fokusert, og at det ikke finnes noen tegn på psykotiske forestillinger, vrangforestillinger eller tankeforstyrrelser. Og han forteller henne selv at han ikke har gjort det han soner for, men at han må forholde seg til den dommen han har fått da. Og så forteller han videre også at han setter veldig stor pris på behandlingen han får hos Atle Austad, og at de jobber hele tiden med mer hensiktsmessige reaksjonsmønstre. Det handler om at han skal på en måte holde temperament og sinne under kontroll, ikke sant? Og det hun Naru også gjør, hun snakker ikke bare med Viggo da, men hun snakker også med en avdelingssjef og en kontaktbetjent, som begge bekrefter at Viggo Kristiansen har hatt en positiv utvikling da. Altså de sier at det er mye mindre konflikter enn før, selv om hans typiske reaksjonsmønstre fortsatt er til stede da, at han kan ha en del sort-hvitt tenkning og sånne ting, men at han deltar i miljøet, han tar utdannelse og han spiller fotball på Ilas fotballlag da. Ja. Der er han veldig habil spiller da.
Ja, vet du hva han spiller? Alt det på å si? Altså...
Viggo var midtbane, det er det han fortalte meg da. Og her tenker jeg at det kan være veldig fint å lese hva Naru skriver da, for hun skriver om Viggo Kristiansen da. Innsatte beskrives som en lagspiller med evne til å se andre på laget og evne til å vise empati overfor andre lagspillere. Han er godt trent og har evner som fotballspiller langt over middels. Han beskrives med god fysikk og har ikke vært syk eller hatt sykefravær fra aktiviteter eller fra jobb og skole. Han baker gjærbaks til hele avdelingen og er god på dette. Det har også vært en utvikling fra at han tidligere delte baksen ut til noen utvalgte til at han nå deler ut baksen til alle tilstedeværende.
Altså både empati, lagspiller og baker.
Ja.
Hva er det han baker? Og...
han baker horn, vet jeg. Og dette har jeg bare fått vite en sånn historie om akkurat det med at han ikke delte ut til alle. Ikke sant? Det var Atle Austad fortalte at det var en fyr, Viggo hadde bakt masse, og så var det en fyr innom på kjøkkenet og stjal masse av det han hadde bakt. Og det er kanskje ikke helt overraskende at noen stjeler i fengsel, men det er i hvert fall en fyr som forsynte seg grovt av baksten før Viggo Kristiansen var ferdig til å servere den til alle.
Akkurat.
Og da ved neste anledning så sa han at du får ikke, du har spist nok, liksom.
Det høres innenfor i min bok.
Ja, noen har forståelse for det, mens jeg vet også at det har blitt brukt mot Viggo senere, okay. at han var ego, at han drev med utfrysning og sånne ting, men det er, jeg har jo lært meg å kjenne Viggo litt etter hvert, liksom. Han er veldig opptatt av rett og galt, og der var det en fyr som hadde forsynt seg av baksen, og det likte han ikke, og derfor så var det ikke greit, men senere okay. Så fikk han jo spise seg av baksen også.
Okay. men det her samlet i rapporten her høres jo veldig bra ut for Viggo.
Det høres veldig bra ut, det er mye positivt der da, og så synes jeg det er særlig verdt å merke seg to ting da ved Narus samtale med disse fengselsbetjentene, som jo kjenner Viggo svært godt da, etter å ha fulgt ham i alle årene han har vært på Ila. Og det ene, det er at begge trekker frem den positive effekten av Austads terapi, det er de veldig tydelige på. Det andre, det er en svært oppsiktsvekkende bemerkning fra betjentene, både sett opp mot denne drapstrusselen han nylig er dømt for, og Baneheia-saken som han soner for. For som Narud skriver, det beskrives at innsatte alltid sier sannheten, og det har ikke fremkommet at han i situasjoner har løyet.
Altså innsatte i den sammenhengen her, det betyr Viggo, liksom. Han sier alltid sannheten.
Ja. Det sier de, det sier liksom både kontaktbetjenten og avdelingssjefen. Ja. Så psykiateren, hun konkluderer med at Viggo ikke lenger har ADHD, og hun tar en test fram på psykopati, og der skårer han klart under kriterier som må være oppfylt. Han har en forhøyet skår på paranoid beredskap og instabilitet i emosjoner, som det heter, uten at det kvalifiserer til noen diagnoser. Så psykiateren Narud, hun kommer da deretter med en rekke forslag da, for å hjelpe Viggo til videre progresjon, og hun forutsetter også at han fortsetter behandlingen hos Austad. Men ledelsen på Ila, de er veldig skeptiske til Naruds rapport.
Ja, hvorfor det?
Ja, det kan man lure på, for det virker som det svært grundig arbeid. Jeg tror bare at de liker ikke konklusjonen, altså de kjenner seg ikke igjen det som blir sagt om Viggo, selv om det faktisk da deres egne ansatte også som har vært med på å bidra til å sørge for at denne rapporten her blir utformet. Men jeg tenker at Narus støttet Austads behandling, jeg tror ikke det noe populært da. Så Austad, ikke sant, han har først så har han hjulpet Viggo å komme i kontakt med advokat Sigurd Klomsæt. Altså det sånn, når Viggo skjønner at liksom, jeg må jobbe for å få gjennomtatt saken min, så det Atle Austad han snakker med, han som hjelper han til å begynne med.
Okay.
Og i oktober 2009 så bestemmer også Austad seg for å lese dommen da, mot Viggo, og i journalen sin så skriver Austad da at jeg kan forstå at han mener premissen i dommen ikke holder mål, og at dersom dette er hele grunnlaget for dommen, er jeg åpen for at han kan være uskyldig dømt. Da reagerer Austad spesielt på hvordan mobilbeviset er behandlet, da, og at dommen ikke åpner for den minste tvil om Viggos rolle. Og Austad, han er så viktig for Viggo, ikke sant? Han viser jo hele veien at han er lojal mot klienten sin, han er ikke lojal mot Ilas som system, og jeg tenker at Ilas mottagelse av Narus rapport vitner om at de misliker dette sterkt. Og psykiater Narus støtte til Austads behandling av Viggo, det skal snart erstattes av en helt annen psykiatrisk vurdering.
Ja, ok, så da har de fått en rapport om han, og så, ja, hva skjer videre?
Da skal vi skru tiden ett år lenger frem i tid. Den 11. mai 2010 så foreligger det en ny risikovurdering av Viggo Kristiansen, bestilt av ILA.
Altså året etter så gjør de det samme greia en gang til?
Ja, og jeg synes dette er også påfallende, og vi skal snakke mye om gjenopptakelseskommisjonens arbeid i neste episode, men dette er da en måned før gjenopptakelseskommisjonen skal behandle Viggos første søknad om gjenopptakelse. Så det er klart en positiv rapport som blir liggende der fra psykiater Kjerstin Arud, det er ikke så greit hvis man vil avslå en gjenopptakelseskommisjon. Begjæring. Det er mye bedre å ha en dårligere rapport da. Så,
okay.
Så psykiater da, Kjerstin Narus, som er snart år tidligere, er positiv til Viggos progresjon. Hun byttes nå ut med en psykiater som heter Ole Jørgen Hummeren fra Sykehuset Østfold. Og i motsetning til Narus så hverken snakker eller undersøker Hummeren Viggo, og det er veldig mye som skiller de to psykiaternes rapporter da. Ikke bare velger Hummeren i større grad å gå tilbake i tid, han har også til stor forskjell fra Narud liten tro på Austads behandling av Viggo. Mens Narud ikke satte noen diagnoser på Viggo, så mener Hummeren, til tross for at det er ansett som faglig svært ugreit å sette fjerndiagnoser innen psykiatrien, så mener han at Viggo blant annet tilfredsstiller kriteriene for dyssosial personlighetsforstyrrelse, og at han skårer nær kritisk grense for psykopati.
Men hvordan forklarer man det her at man gjør to risikovurderinger så tett opp til hverandre i tid, og så lander man på så forskjellige resultater? Altså, hva er det... Hvordan kan det henge sammen egentlig?
Det synes jeg er et godt spørsmål, men det har jeg ikke sett besvart noe sted. Da. Og jeg håper jo en granskning nå da, også innbefatter kriminalomsorgen og ILA, at man der må kanskje svare på hvorfor det var så nødvendig med den nye rapporten. Da. Men det som er i hvert fall, hvis man skal snakke om den nye rapporten da, til han Ole Jørgen Hummeren, da, så viser han blant annet til drapstrusselen mot fengselsbetjenten, som førte dom året før. Mm. Og i vurderingen av fremtidig risiko for lovbrudd, så trekker psykiateren frem at det blir gjort funn av det som oppfattes som hardpornografiske blader og filmer i forbindelse med pågripelsen i 2000. Altså vi skal tilbake 10 år, for da ble det beslaglagt noe pornofilm og pornoblad hjemme hos Viggo.
Og det er da en fare for at han skal begå nye... voldtekter og drap.
Ja, det er, ikke sant, jeg tolker meg også med fremtidig risiko for lovbrudd da. Okay. Også, dette i tillegg til at Viggo Kristiansen har en sikker dyssosial personlighetsforstyrrelse og trekk som gir mistanke om psykopati, som det står skrevet, gjør at denne psykiater Hummeren vurderer risiko for fremtidig vold som sikkert økt. Og om behandlingen hos Austad så skriver han at han har gått i behandling hos psykolog i 6 år. Selv om det har ført til endring i adferd, er det fortsatt dysfunksjonell adferd som dominerer selv ved små stresssituasjoner. Så Hummerens fjerndiagnose da, de skal få store konsekvenser for Viggo når det gjelder fremtidige permisjoner og muligheter for progresjon, for det fremover nå, ikke sant, Viggo Kristiansen, han skal jo ikke få sin første permisjon før i 2014, altså etter å ha vært 14 år i fengsel, 12 år på Ila, så skal Viggo Kristiansen få sin første permisjon. Mm. Det er ikke lenge før Jan Helge Andersen er ute av fengsel, før Viggo Kristiansen får sin første permisjon.
Yes.
Så det er noen kontraster der også.
Ok, gjennom de her første årene i fengsel, Bjørn Olav, hva er det du mener gjøres gærent i behandlingen Viggo får?
Jeg tenker at det som veldig sånn åpenlyst, det jo at ingen på Ila tror på Viggo Kristiansen, ja, foruten hans psykolog da. Og det jo veldig vanskelig, for alt ses jo lys av at han skyldig, og han oppfører seg som at han uskyldig, ikke sant? Og sint over at han blitt dømt, og det blir jo en mismatch. Men jeg synes jo måten liksom, kriminalomsorgen på mange måter dehumaniserer Viggo Kristiansen på, jeg tenker at det ganske drøyt da, og jeg tenker også at Viggo har god grunn til å være skeptisk denne dommen han fikk da, for dette som skal ha vært en drapstrussel mot en fengselsaspirant da. Det virker veldig konstruert.
Ja, fordi altså, jeg kan jo se for meg at den typen prat mellom innsatt og de som jobber i fengsel det må skje ganske mye at folk blir forbanna på hverandre og sier ting, altså...
Ja. Ja, jeg tenker også det. Det en medinnsatt av en annen fange da, som sier det at han vittne til det, eller han sier at det der jo jargongen, ikke sant? Altså, de slenger med leppa til hverandre, ikke sant? Og det kanskje måten å... Det må være ganske tøft å sitte inne, men det må jo også være ganske tøft å jobbe med de som sitter inne. Altså, du skal både behandle de innsatte på en god og verdig måte, samtidig som du heller ikke skal på en måte slippe de sånn inn på deg og på en måte... Du skal kanskje ikke tenke tanken at de uskyldige. Altså, det på en måte, det er ikke din jobb å gjøre det, ikke sant? Så... Så Viggo blir jo en fremmed fugl på den måten der, ikke sant? Fordi alle fleste i fengsel jo skyldige, men Viggo det ikke. Og Viggo sitter jo innenfor det verste av alle, så det klart det er vanskelig. Men det verste jeg tenker da, det at Ila forkaster av psykiater Kjersti Narus grundig risikofordering av Viggo Kristiansen, ikke sant? Og jeg ser ikke noen begrunnelse for å gjøre det da, annet enn at jeg kan tenke meg at den åpenbart ikke passer inn i det bildet de selv har av Viggo Kristiansen, og det bildet de utad ønsker å gi av Viggo Kristiansen. Så i stedet så henter de da seg inn en psykiater utenfra som aldri møter Viggo Kristiansen, men som rundhåndende deler ut en rekke diagnoser, ikke sant? Og alt dette her skal jo vanskeliggjøre Viggo Kristiansens progresjon i fengselet, og det er jo da særlig påfallende at dette skjer samtidig som Viggo jobber for å få gjenopptatt straffesaken sin.
Men samtidig så tenker jeg jo det at hvis ønsket til Viggo først og fremst her var å jobbe stille og rolig mot gjennomtagelse av saken sin, så er det jo ikke smart taktisk å slenge med leppa til fengselsvokterne og havne i klammeri med folk. Liksom. Altså, kan man si at han ødelegger også for sin egen progresjon da, i fengsel? Altså det at det er hans egen skyld og at han ikke får permisjoner og får mer frihet gradvis fordi han oppfører seg såpass dårlig?
Ja, jeg tror jo egentlig, altså han oppfører seg jo bedre og bedre, blir det sagt, ikke sant? Det sier også de ansatte i fengsel, men det er klart sånn, det kan godt hende at han bør jekke seg noe ned på en annen side, ikke sant? Du i fengsel dag ut og dag inn, du har vært der i 6 år, ikke sant? Altså ikke, at du kan komme i krangel med noen ansatte der, det vel helt greit og rimelig det, at det kan slenges litt med leppa, og at det kan misforstås litt og sånne ting, det jo liksom, det jo mennesker som går tett opp i hverandre dag ut og dag inn dette her.
Det jo ikke smart, altså det går jo an å være uskyldig dømt og ikke
ja, du kan jo være sånn der Andy da i Frihetens regn, ja. Hovedpersonen der, ikke sant? Han løser jo så elegant, ikke sant?
Ja, hvordan det han gjør det når det hjelper?
Nei, altså han skriver jo brev, han sørger for å få biblioteket opp og stå, ikke sant?
Ja, akkurat, ja.
Han får jo liksom alle de innsatte med seg, ikke sant? Han klarer å snu, han klarer å skape en optimisme i fengsel, ikke sant? Og der jo fangevokterne grusomme, så det klart at han slåss jo mot et veldig korrupt system, og han slår dem, så det er jo en nydelig fortelling.
Ja.
Men Viggo Kristiansen, han kjemper jo han også da, på sitt vis, og det jeg har skjønt er at, liksom, at Ila nok var opptatt av å slå ned på det de mente var grov munnbruk, da, og det kan man jo selv se for seg at det har vært mye av i fengsel, og kanskje har Viggo vært en av de verste der, men var han den verste? Har de slått ned på andre? Ramlet det flere enn ham? Det hadde vært interessant å vite noe mer om, da, men jeg tenker jo heller at det lukter jo gjengjeldelse mot en fange som nekter å tilstå og erkjenne noe alle mener at han har gjort, da.
Og så tenkte jeg på det her med at det ble laget de her to risikovurderingene av Viggo med bare 1 år mellom, og så var den første positiv, og så var den andre negativ. Altså, det høres jo litt rart ut å gjøre det, altså litt sånn at man shopper rapport etter helt til man får det svar man vil ha, liksom. Men kan man også forsvare det med at det var et behov for å sjekke at den første rapporten var riktig, rett og slett? Altså bare, man trengte mer grunnlag for å ta en god og veloverveid, klok beslutning på, altså en slags sånn second opinion liksom.
Jeg tenker at det du sier om shopping av rapporter et ganske godt begrep på det da, og for det man må hele tiden stille seg spørsmål, liksom, hva galt med psykiater Kjersti Naruds rapport? Det finnes ikke noen dokumentasjon på da. Jeg tenker at den var grundig nok. Dette blir litt som den Telenor-mobilrapporten da, som noen likte bare ikke konklusjonen da. Mm. Det er inntrykket mitt da, at vurderingene som Kjersti Narud kom med, det var ikke velkomment. Men den second opinion, ja, jeg tenker at det kan være greit det, men den rapporten den skiller seg veldig mye, og det klart det å skulle sette diagnoser på en person du aldri har møtt, da, det går jo sikkert an, men det helt åpenbart grunn til å mene at den rapporten som Kjersti Narud lagde, som jo møtte Viggo Kristiansen, hadde flere intervjuer med han, og møtte også andre ansatte, for eksempel, er grundigere da. Og det som skjer parallelt nå, da, det at Viggo jobber med gjenopptagelse, og nå får han da advokat Sigurd Klomsæt på laget. Og lørdag 6. september så går Klomsæt på scenen på en journalistkonferanse i Kristiansand. Og advokaten han har ett mål for øye, han skal overbevise journalisten i salen om at Viggo Kristiansen feilaktig dømt, at han må få sin sak gjenopptatt. Og da tenker jeg at kampen om Viggo Kristiansens gjenopptagelse i gang for fullt, men den kunne knapt fått en verre start.
Ifølge fengselsleder Tonje Sandahl ved Ila fengsel og forvaringsanstalt vil det ikke være riktig av dem å ha en offentlig dialog om soningsforholdene til tidligere innsatte. På spørsmål om hvorfor det tok flere uker fra Viggo trua en av de ansatte til de anmeldte saken, så svarer Sandahl at det på generelt grunnlag dessverre ikke er uvanlig at saksbehandlingstiden i fengselet blir lang som følge av en veldig krevende ressurssituasjon og mange ulike saker til behandling. Når det gjelder at tidspunktet for anmeldelsen sammenfalt med gjenåpningsarbeidet til Viggo Kristiansen, så skriver Sandahl at om innsatte begjærer sakene sine gjenåpna, så skjer det helt uavhengig av fengselet, og at de ikke har noen rolle i sånne spørsmål. Psykiater Ole Jørgen Hummern, som risikovurderte Viggo Kristiansen uten å møte den, skriver at hovedpremisset som lå til grunn for vurderinga var at Viggo var funnet skyldig og dømt for barnedrap. Hummern hadde tilgang på domspapirene og observasjoner, vurderinger og rapporter fra fengselet. Og han pratet også med ansatte i fengselet for å få en utdypning, spesielt rundt de såkalte vilkårsbruddene til Viggo. Han skriver at Kristiansen ikke ønsket å møte han til samtale, og at en slik samtale kanskje kunne ført til, citat, «noe mer usikkerhet i vurdering av diagnoser». Hummern skriver videre at i dag er hovedpremisset for rapporten, altså dommen mot Viggo i Baneheia-saken, falt bort, og at konklusjonene i rapporten dermed ikke er gyldige lenger. Vi har også vært i kontakt med dommeren som dømte Viggo Kristiansen for å ha framsatt trusler. Han ville ikke kommentere saken. Hvis du vil høre resten av denne serien med en gang, kan du bli abonnent på Svartsåsdok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere serier. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jahr gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmix ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.